SBS Radio. Членот на Централниот комитет на владеачката Сириза и пратеник Никос Филис ја кажа вистината за Македонија. Тој рече: Беломорска Македонија сосила стана Грчка.
И Македонија не е мија келники. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Υπάρχουν πολλές Μακεδονίες, οι Μακεδονίες των άλλων, που ρητά καθορίζονται στη σύμβαση του Βουκουρεστίου, στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την υπογραφή τη δική μας, την ελληνική.
Μακεδονία не е една η Грчка. Има повеќе Македонии. Македонија на другиот која цврсто се определува во Букурешкиот договор со нашиот грчки подпис. Кога го слушаме извикот Македонија е една и Грчка, се восприема како иредентизам, како непочитување на меѓународните договори на земјата. Може и да не звучи добро, но тоа е вистината. Грчката Македонија е Грчка и да сум појасен, стана Грчка, затоа што по население Македонија до 1912-13 и 1921-22, кога дојдоа бегалците од Мала Азија, немаше грчко мнозинство, само одредени зони на југот. Значи, стана Грчка со размена на население преку тешките настани кои ги преживеавме и ние, но и другите народи во регионот. Ако е тоа така, со грчкиот подпис, а не со моето тврдење овде, кон што водат извиците Македонија е една и Грчка? Со кого си играме мајтап? Со самите себе си?
Ано што исхиви? Με την υπογραφή την ελληνική και όχι με τον ισχυρισμό το δικό μου εδώ πέρα. Προς τι όλη η φασαρία με τις ιαχές η Μακεδονία είναι μία και ελληνική? Ποιον κοροϊδεύουμε, τον εαυτό μας?
Денеска е тежо китажен ден за Грција, рече лидерот на грчката опозициона партија Нова Демократија, Кириакос Мицотакис, во изјавата веднаш по изгласаната ратификација на, како што наведува, штетниот договор од Преспа.
Σημαίνει την επίσημη αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας.
Ρατιφικάτσια значи по прв пат од грчката влада официјално признавање на македонскиот јазик и идентитет за жителите на Скопје. Така се напушта децениската национална линија. Господинот Ципрас кажа да, она му каже што сите негови претходници рекоа не. Причините му се само нему познати.
Мицотакис повтори дека Нова Демократија, штом ќе формира влада, ќе го искористи правото на вето за интеграција на северниот сосед во Европската Унија. SBS Radio.